Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Την προηγούμενη φορά σας είχε ομιλήσει ο πατήρ Μιχαήλ, επειδή εγώ απουσίαζα δυστυχώς. Δεν ακούτε? Πώς θα κάνουμε για να ακούτε? Είχα πει ότι την περασμένη φορά σας είχε μιλήσει ο πατήρ Μιχαήλ και από ό,τι πληροφορήθηκα σας είχε αναλύσει, και όπως είχαμε πει βέβαια εκ των προτέρων, το χερουβικό ύμνο, δηλαδή τον ύμνο αυτόν, ο οποίος ψάλεται και διακόπτεται στη μέση για να γίνει μεγάλη είσοδος, η οποία συμβολίζει πλέον την πορεία του Χριστού προς τον Γολγοθά, προς την θυσία, και μπαίνουμε έτσι, μετά από τη μεγάλη είσοδο μπορούμε να πούμε, στην κατεξοχήν, δηλαδή τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό λοιπόν, μόλις εναποτεθούν τα τίμια δώρα εις το θυσιαστήριο, στην Αγία Τράπεζα, τότε ο διάκονος αρχίζει να λέει μία σειρά από αιτήσεις, οι οποίες αρχίζουν ως εξής. Όσοι έχετε αυτό το βιβλίο, είναι στη σελίδα 70. Η πρώτη δέηση είναι αίτηση, είναι πληρώσομεν την δέηση ημών του Κυρίου. Δηλαδή, στα νέα ελληνικά, ας συμπληρώσουμε δηλαδή την δέηση μας προς τον Κύριο. Αν και βέβαια οι λέξεις το πληρώσουμε δεν είναι ακριβώς να συμπληρώσουμε. Δεν ξέρω πώς μπορεί κανείς να το μεταφράσει καλύτερα. Ίσως δεν υπάρχει αντίστοιχη λέξη στα ελληνικά επακριβώς. Διότι και το συμπληρώσουμε δεν είναι τίποτα, είναι η ίδια λέξη με μια πρόθεση μπροστά. Φαίνεται ότι προσεγγίζοντας εις την ώρα του μυστηρίου, τότε πρέπει να κάνουμε πιο έντονες τις δεήσεις μας, να δώσουμε περισσότερη έμφαση, περισσότερο νόημα. Έτσι λοιπόν, μετά την προτροπή αυτή και το Κύριε ελέησον του λαού, ο διάκονος αμέσως προσθέτει υπέρ των προτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν. Δηλαδή μας εισάγει κατευθείαν εις το προκείμενο, ότι να παρακαλέσουμε τον Κύριο για τα δώρα, για τα τίμια δώρα τα οποία έχουν τοποθετηθεί μπροστά μας, επάνω στην Αγία Τράπεζα. Είχαμε πει την περασμένη φορά το πόση μεγάλη σημασία έχει αυτό το γεγονός των δώρων, τα οποία προσφέρουμε εις τον ναόν, και τα οποία δώρα είναι ο άρτος, ο ίνος, βασικά, συνεχεία το κερί, το θυμίαμα, το λάδι και όλα όσα χρειάζονται για να τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Και ό,τι πρέπει να μάθουμε, να επιστρέψουμε ξανά εις την βάση αυτήν της παραδόσεώς μας, ώστε να προσφέρουμε στον ναό, στη Θεία Ευχαριστία, τα δώρα αυτά, για να μετέχουμε κι εμείς σε αυτήν την προσφορά της ευχαριστίας. Διότι η Θεία Λειτουργία είναι ένα έργο δικό μας, ένα έργο του λαού, στο οποίο προσφέρουμε όλοι μας, για τους δικούς μας ανθρώπους, για τους ζώντες, για τους κεκοιμημένους, για όλους όσους ενθυμούμεθα αυτά τα δώρα, και από τα οποία παρακαλούμε τον Θεό να μας αντικαταπέμψει την Θεία Χάρη, όπως λέει σε κάποια άλλη δέηση πιο κάτω. Μετά προχωράει στις αιτήσεις που έχουμε αναλύσει και τις άλλες φορές, δηλαδή μία αίτηση για τον οίκον αυτόν, τον Άγιον, και για όλους εισέρχονται μέσα στον οίκον του Θεού με ευλάβεια και με φόβο Θεού, μετά για να μας απαλλάξει ο Θεός από κάθε θλίψη, οργή, κίνδυνο και ανάγκη, μετά για να μας ελεήσει, να μας βοηθήσει και να μας διαφυλάξει ο Θεός με τη χάρη Του. Αυτές τις αιτήσεις τις έχουμε δει σε άλλες ομιλίες προγενέστερες. Και πάμε τώρα σε μία σειρά αιτήσεων, τις οποίες πρώτη φορά συναντούμε στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, της Θείας Ευχαριστίας. Λοιπόν, λέει η πρώτη δέησης του διακόνου αυτή, «Την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα». Δηλαδή, να ζητήσουμε από τον Κύριο όλη η ημέρα να είναι τελεία, να είναι αγία, να είναι ειρηνική και αναμάρτητος. Είναι το πρώτο αίτημα το οποίο τίθεται από τον διάκονο σε μας. Και ο λαός απαντά «Παράσχου Κύριε», δηλαδή «Δώσε μας Κύριε, να μας δώσεις αυτό που ζητούμε». Βλέπετε ότι μέσα στην λειτουργία, όπως και σε όλη τη ζωή μας, υπάρχει μία ανάμιξη των καθημερινών πραγμάτων, των υλικών πραγμάτων και των πνευματικών πραγμάτων, των αιωνίων πραγμάτων. Έτσι, δεν μιλάει μόνο και δεν προσευχόμαστε μόνο για τα αιώνια, για τα ουράνια, αλλά προσευχόμαστε και για αυτά που έχουμε μπροστά μας κάθε ώρα. Έτσι λοιπόν, έχουμε μπροστά μας την ημέρα και παρακαλούμε τον Θεό να μας δώσει όλη την ημέρα πρώτον να είναι τελεία. Να μην της λείπει τίποτα. Να είναι τελεία η ημέρα. Αυτό την ημέρα πάσαν τελεία θυμίζει καμιά φορά αυτό το συνήθειο που έχουμε να μην ζητούμε την τελειότητα, αλλά ενώ στα άλλα όλα θέλουμε πάρα πολλά, είμαστε άπλιστοι εις τα πνευματικά και όσα αφορούν το πνευματικό μας αγώνα, μας πιάνει εκεί τρόποντινά μια λιτότητα, ας την πούμε έτσι, και λέμε ότι δεν θέλουμε και να γίνουμε και τέλειοι, ας γίνουμε κάτι μικρό. Ας μην πάμε, ξέρω εγώ, στη Βασιλεία του Θεού μαζί με τον Μέγα Αντώνιο ή με τον Άγιο Γεώργιο, ας πούμε, με τους Αποστόλους. Ας πάμε και σε μια γωνιά. Φτάνει να μπούμε από το κατόφλι μέσα. Αυτό το λέμε όχι βέβαια από ταπείνωση, διότι δεν είναι έτσι η ταπείνωση, αλλά το λέμε διότι θέλουμε να μην έχουμε τη ζωή μας εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στο Θεό. Και θέλουμε να ζούμε και λίγο από τον κόσμο, να μετέχουμε ο λίγων κοσμικών πραγμάτων κατά την νομική αντίληψη όχι και τόσο πολύ αμαρτωλών και μετά να κάνουμε και κάτι τι πνευματικό ώστε και έτσι να, ούτε και τον παράδεισο να χάσουμε αλλά ούτε και την επίγεια ζωή να στερηθούμε πολλά πράγματα. Να έχουμε και εδώ να περνούμε καλά, να πάμε και στον παράδεισο ας είναι και από το ξοπόρτι ας πούμε μέσα. Βέβαια αυτά αυτή η νοοτροπία, ας πούμε, πρώτα απ' όλα είναι πολύ, πολύ έτσι χαμηλή και μετά ούτε και στέκει, διότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι κανένα αγρόκτημα που αν μπεις, ας πούμε, από το φράχτη μέσα, έστω και αν είσαι στη γωνιά του αγροκτήματος, του περβολιού, ας πούμε, άρα μπήκες, εντάξει, κάτι θα κόψεις και εσύ από κανένα δέντρο. Δεν είναι έτσι η Βασιλεία του Θεού. Ούτε είναι κανένα σπίτι που έχει πόρτες και μόλις περάσεις την πόρτα, άρα είσαι μέσα και καλά είναι, δεν αγκαπάσεις πιο μέσα. Η Βασιλεία του Θεού είναι αγάπη, είναι Θεία αγάπη. Και αγάπη η οποία έχει μέτρον, δεν είναι αγάπη. Δεν μπορεί να βάλεις την αγάπη μέτρον. Αυτή στιγμή δηλαδή λες ότι θα αγαπήσεις τον Θεό με μέτρον, τότε ήδη απέτυχες. Δηλαδή δεν αγαπάς τον Θεό. Η αγάπη αυτή δεν μπορεί να είναι αγάπη. Πώς μπορεί να αγαπάς με μέτρο? Το να αγαπάς με μέτρο σημαίνει το μέτρο που έβαλες είναι κάτι αντίθετο από την αγάπη. Και αυτό το αντίθετο από την αγάπη θα είναι κάτι εφάμαρτον, κάτι εγωιστικό, κάτι το οποίο αντιτίθεται σε αυτήν την πορεία προς τον Θεό. Και ξέρουμε ότι η πρώτη εντολή του Θεού είναι απόλυτος και όλα τα άλλα περιστρέφονται γύρω από αυτήν. Και θυμάστε, η πρώτη εντολή του Θεού είναι αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου. Δηλαδή με όλο το είναι σου. Δεν μπορείς να πεις ότι θα αγαπώ τον Θεό λίγο ή θα αγαπώ τον Θεό κατά 50 ή 70 ή 90 ή 99%. Δεν μπορείς να το πεις αυτό το πράγμα. Εάν το κάνεις αυτό, αν το προγραμματίσεις δηλαδή ότι θα αγαπάς τον Θεό με μέτρο, τότε έπεσες έξω, απέτυχες ήδη. Δεν χρειάζεται να μπήσεις στον κόπο, διότι δεν έκανες τίποτα. Τώρα να πει κανείς ότι ποιος είναι αυτός που μπορεί να πει ότι αγαπά τον Θεό τέλεια. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι αγαπά τον Θεό τέλεια. Τουλάχιστον από εμάς που είμαστε αδύνατοι άνθρωποι. Φυσικά κάθε μέρα προδίδουμε τον Θεό, προδίδουμε την αγάπη μας προς τον Χριστό. Αποδεικνύουμε δια των έργων ότι η αγάπη αυτή είναι ελλιπής, είναι και ανύπαρκτος πολλές φορές. Είναι λειψή κύβδηλη. Όμως έχει μία διαφορά. Η διαφορά είναι ότι άλλον το να θέλω να αγαπήσω τον Θεό, αλλά λόγω των διαφόρων παθών μου και των αμαρτιών μου και των αδυναμιών μου, δεν μπορώ. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να αγαπήσω τον Θεό όπως θέλει ο Θεός, όπως πρέπει, όπως ανήκει στην φύση. Όμως μετανοώ για αυτό το πράγμα το οποίο αισθάνομαι μέσα μου, καταλαβαίνω την έλλειψη, συναισθάνομαι την αδυναμία μου, θλίβομαι για αυτήν τη δυσκολία μου, θλίβομαι, λυπούμαι. Και έτσι τρόποντινά η μετάνοια μου αναπληρώνει την έλλειψη. Και ο Θεός βλέπει την πρόθεσή μας και βοηθά την πρόθεσή μας και δίδει δύναμη ώστε σιγά σιγά να μπορέσουμε να τον αγαπήσουμε περισσότερο. Όπως λένε και οι πατέρες, δώσ' πρόθεση και λαμβάνεις δύναμη. Δώσε εσύ την πρόθεσή σου στο Θεό, πες ότι θέλω να πιστεύσω, θέλω να αγαπήσω, θέλω να αφιερωθώ εξ ολοκλήρου στο Θεό, αλλά δυστυχώς οι αμαρτίες μου, οι αδυναμίες μου δεν με αφήνουν. Και λυπούμε για αυτό το πράγμα και μετανοώ και εξομολογούμε και παρακαλώ τον Θεό να μου δώσει την δύναμη να μπορέσω να το κάνω τέλεια αυτό. Όταν έτσι διακύμεθα προς τον Θεό, τότε πράγματι ο Θεός έρχεται και να πληρώνει τις ελλείψεις μας. Αυτό είναι ταπείνωσης. Όταν όμως λέω ότι δεν χρειάζεται περισσότερα πράγματα, φτάνει μέχρι εδώ. Βάλω έναν όριο, ένα φραγμό στον Θεό, τότε πλέον όχι μόνο ο Θεός δεν μας βοηθά, νομίζω, δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να σας πω ότι είναι έτσι, αλλά νομίζω ότι ο Θεός, πώς να το πω, να πω ότι μας αποστρέφεται, δηλαδή προσβάλλουμε τον Θεό. Έτσι φανταστείτε εμάς, αν έρθει κάποιος άνθρωπος και μας πει, κοίταξε, σου έχω εμπιστοσύνη υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Τώρα του πούμε καλύτερα να μην μας έχεις εμπιστοσύνη και να μην μας λες ούτε καλημέρα. Τι σημαίνει αυτό? Μας προσβάλλεις όταν μας βάζεις όρους. Ή ας πούμε, του λες στο άλλο, θέλεις να έρθω σπίτι σου να σου κάνω επίσκεψη. Και σου λέει, έλα, εάν δεν μου κλέψεις, εάν δεν μου φας, ξέρω, τα φαγητά μου, εάν δεν ενοχλήσεις το σπίτι μου, εάν είσαι φρόνιμος, εάν είσαι σοβαρός. Μα άμα μας κάνει έτσι, τότε δεν πάμε καθόλου. Και εμείς όταν λέμε του Θεού, κοίταξε, θέλουμε να έχουμε σχέσεις μαζί σου, αλλά πρόσεξε πολύ, όχι να μπεις και παρακεί από ό,τι θέλουμε και μετά ξεγελαστούμε, ας πούμε, και φύγουμε από το μέτρο και σε αγαπήσουμε περισσότερο από ό,τι πρέπει και θέλουμε να κάνουμε και πράγματα πιο πολλά από αυτά τα οποία δεν μας βάζουν σε θυσίες. Αυτό πράγμα δεν στέκει. Είναι μικροψυχία, είναι μικρότητα. Και ο Θεός δεν μπορεί να αφήσει τον άνθρωπο να κατεβαίνει σε τέτοιες μικρότητες. Και ουσιαστικά δεν ωφελεί εμάς. Ο Θεός έχει την ταπείνωση, είναι ταπεινός στην καρδιά ο Χριστός και μπορεί να ανεχθεί τον άνθρωπο, αλλά εμάς δεν μας ωφελεί αυτή η μιζέρια. Γι' αυτό λοιπόν εδώ λέει ότι θέλουμε, ζητούμε από τον Κύριο την ημέρα, όλη την ημέρα, όχι ένα τμήμα της ημέρας, όχι μιαν ώρα, αλλά ολόκληρη ημέρα, ό,τι και αν κάνουμε στην ημέρα, όλη η ημέρα να είναι τελεία, να μην της λείπει τίποτα, να μην είναι κατά ένα τμήμα Αγία, αλλά να είναι όλη η ημέρα Αγία. Διότι η Εκκλησία αγιάζει όλον τον άνθρωπο. Είτε τρώμε, είτε πίνουμε, είτε μιλούμε, είτε γελούμε, είτε ψυχαγωγούμεθα, είτε θλιβόμεθα, οτιδήποτε κι αν κάνουμε, κάθε εκδήλωση της ζωής μας πρέπει να μετέχει της αγιότητος, του αγιασμού της Θείας Χάριτος. Δεν υπάρχουν στιγμές και τμήματα της ζωής μας που είναι έξω από την χάρη του Θεού. Τίποτα. Μόνο η αμαρτία είναι έξω από την χάρη. Η αμαρτία δεν μετέχει της χάριτος. Ούτε μπορούμε να παρακαλέσουμε τον Θεό να αγιάσει τις αμαρτίες μας. Τις αμαρτίες μας τον παρακαλούμε να τις συγχωρέσει, όχι να τις αγιάσει. Όμως όλα τα άλλα που κάνουμε, όλα γίνονται άγια. Γι' αυτό βλέπετε, όταν πάμε να φάμε, κάνουμε την προσευχή μας. Όταν πάμε να ξεκουραστούμε, κάνουμε την προσευχή μας. Οτιδήποτε και αν κάναμε, όλα τα αναφέρομαι εις την πνευματική ζωή, όλα εις δόξαν Θεού. Και εντάξει. Και ένας πρακτικός τρόπος που όλη η ζωή αγιάζεται, όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεν είναι μόνο να έχουμε απλώς την σκέψη μας στον Θεό και να κάνουμε όλα τα έργα κατά Θεόν, αλλά είναι κυρίως η προσευχή, αυτή η αδιάλειπτος επίκληση του ονόματος του Χριστού. Δηλαδή η ευχή, αυτό που λέμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμε. Ή οι διάφοροι ύμνοι, οι ψαλμοί, οι προσευχές, τις οποίες μπορούμε να λέμε. Ξέρετε ότι εάν μάθουμε αυτόν τον μυστικό, να γεμίζουμε τους χρόνους μας με την προσευχή, που έχουμε τόσους πολλούς χρόνους άχρηστους, κενούς, νεκρούς χρόνους, που δεν μπορούμε εκείνη την ώρα να κάνουμε τίποτα άλλο. Είτε πλένουμε, είτε μαγειρεύουμε, είτε οδηγούμε, είτε περιμένουμε. Και το μυαλό μας εκείνη την ώρα είναι αδέσμευτο. Εάν εκείνες τις ώρες συνειδητοποιήσουμε ότι μπορούμε να τις γεμίσουμε με την ευχή, με την προσευχή, τότε να ξέρετε ότι είναι τόσο δυνατό αυτό και τόσο μεγάλο που μπορεί όλη η μέρα να κυλάει μέσα στο πνεύμα της προσευχής, έστω και αν η υπόλοιπη μέρα είναι γεμάτη με πολλές δουλειές και πολλές μέρημνες, ακόμα και διανοητικές. Εάν δηλαδή ο άνθρωπος από την ώρα που θα ανοίξει τα μάτια του το πρωί, μόλις ξυπνήσει, μάθει αυτό το, η πρώτη κίνηση του νου του να είναι κίνηση προς τον Θεό. Και αμέσως με το που θα ανοίξει τα μάτια του, κάνει το σταυρό του, ευχαριστήσει τον Θεό και αρχίσει να λέει την ευχή, τότε είναι ένα πρακτικό στοιχείο το οποίο δίνει πολύ δύναμη ώστε όλη η μέρα να γεμίσει από την προσευχή αυτή. Θυμάμαι κι εγώ ότι ένα από τα πρώτα πράγματα τα οποία μαθαίναμε στο μοναστήρι, στη μοναχική ζωή, ήταν ακριβώς η πρώτη κίνηση του νου. Μόλις κανείς ξυπνήσει, με το πρώτο ξύπνημα, δηλαδή με το που θα ανοίξει κανείς τα μάτια του, αμέσως να μην αφήσει ο νους να διασκορπιστεί και να μπει σε μια χαυνότητα ή να μπουν ακόμα διάφορες άλλες σκέψεις, είτε πονηρές, αμαρτωλές, οτιδήποτε άλλο, αλλά αμέσως να αρπάξει αυτή την πρώτη κίνηση του νου και να την τοποθετήσει στην προσευχή. Στην αρχή ψιθυριστά, λέγοντας προφορικά την ευχή, μέχρι που ξυπνήσει καλύτερα, να πάει να ανοιχτεί, να χτενιστεί, να τακτοποιηθεί, που αυτό διαρκεί καμιά φορά και 15-20 λεπτά, ας πούμε, και ίσως και καμιά ώρα για μερικούς, μέχρι να τακτοποιηθούν το πρωί. Εάν αυτή η ώρα όλη γεμίσει με προσευχή και λέμε την ευχή εκείνη την ώρα που κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα, φανταστείτε δηλαδή, έχουμε μία ώρα προσευχής και μπήκε ο νους κατευθείαν εις τον ρούν αυτόν, στο ρεύμα αυτό της προσευχής και μετά όλη η μέρα θα κυλήσει μέσα στην προσευχή. Δοκιμάστε και θα δείτε. Πιστεύω ότι είναι ένας πολύ πρακτικός και αποτελεσματικός τρόπος. Αλλά και αν μάθουμε ακόμα στη διάρκεια της ημέρας να κάνουμε μικρά διαλύματα, όχι πολλή ώρα, έστω και ένα λεπτό, έστω και ενός λεπτού διάλειμμα, εάν μάθουμε να κάνουμε και εκείνο το λεπτό πούμε ότι θα στρέψουμε το νου μας εις τον Θεό και θα δοκιμάσουμε να λέμε την ευχή κάθε 2 ώρες, κάθε 3 ώρες, κάθε 4 ώρες. Και αυτό είναι ένα πολύ αποτελεσματικό μέσο και πράγματι, όπως λέει και ο ψαλμός, εμνήσθην του Θεού και εφράνθην. Και μόνο η μνήμη του Θεού και μόνο η μνήμη του Θεού δημιουργεί μια μεγάλη νεφροσύνη στην ψυχή του ανθρώπου και ξεκουράζεται ο άνθρωπος. Δοκιμάστε και να δείτε ότι όταν κουράζεστε, όταν βρίσκεστε σε δυσκολία, σταματήστε για ένα λεπτό. Ένα λεπτό με το ρολόι και πέστε ότι αυτό το λεπτό θα λέω την ευχή. Πέστε εκείνο το λεπτό την προσευχή. Και αφήστε τον εαυτό σας έξω από τα προβλήματα, σε μόνη σχέση με τον Θεό. Να δείτε ότι είναι ικανόν εκείνο το λεπτό να ανεβάσει την ψυχή ψηλά. Να της δώσει μια αποφόρτιση από το βάρος των προβλημάτων. Και όπως ο άνθρωπος που όταν βυθίζεται ας πούμε κάτω από το νερό χρειάζεται να βγαίνει ψηλά, παίρνει ένα πνοή και μετά ξανά από κάτω, έτσι συμβαίνει και με την ημέρα. Η ημέρα είναι γεμάτη από πολλές μέρημνες, πολλές δυσκολίες, πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να καταλάβουμε από πού έρχονται, ούτε μπορούμε να τα προβλέψουμε, απρόβλεπτα πράγματα, πειρασμοί ποικίλοι, δυσκολίες, πόλεμος του εχθρού. Εάν όμως εμείς έχουμε αυτήν την καλή συνήθεια, κατά διαστήματα να κόβαμε την ημέρα και να αναπνέουμε πνευματικά, να δίδουμε στην ψυχή αυτήν τη δυνατότητα να τρέφεται από την προσευχή, τότε να ξέρετε ότι και ο φωτισμός του Θεού θα είναι μαζί μας και θα δίδετε από τον Θεό λύσεις εις τα προβλήματα. Έλεγε ένας Άγιος ότι όταν μιλώ από το μυαλό μου, κάνω λάθη. Ενώ όταν προσευχηθώ και μιλήσω, έστω και αν αυτό που θα πω δεν το πολύ καταλαβαίνω, αλλά μου δίδεται από την προσευχή, τότε αυτό πάντοτε βγαίνει σωστό, είναι αληθές. Και πράγματι ο λόγος τον οποίο δίδει ο Θεός είναι ανεξάρτητος από τα δικά μας δεδομένα. Και στα προβλήματά μας, να μάθουμε βέβαια να σκεφτόμαστε, να τα αντιμετωπίζουμε λογικά, αλλά να αφήνουμε πάντοτε ένα χρόνο, ένα διάστημα στο οποίο να προσευχόμαστε. Έστω και αν αυτό το διάστημα είναι ολιγόλεπτο. Είναι αποδεδειγμένο από την πείρα των πατέρων, από την πείρα όλων όσων το έχουν δοκιμάσει, ότι αυτή η ελάχιστη προσευχή, η οποία ζητά το έλεος του Θεού, μπορεί να αλλάξει όλα τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, και ενώ βρισκόμαστε σε αδιέξοδα, εκείνη τη στιγμή να ανατείλει μέσα στο βάθος της καρδιάς μας ένας λόγος, μία λύση, κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίναμε προηγουμένως, κάτι το οποίο δίδεται από τον Θεό. Και πρέπει να το κάνουμε αυτό, διότι ο Θεός είναι ζωντανός, ζει ο Θεός, η χάρη του Θεού, η χάρη του Αγίου Πνεύματος, ζει. Και ο Θεός πληροφορεί τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος ζητήσει από τον Θεό να του γνωρίσει ο Θεός τι πρέπει να κάνει, ο Θεός θα απαντήσει. Δεν είναι δυνατόν να προσευχόμαστε και να μην μας απαντά ο Θεός. Και ιδιαίτερα όταν έχουμε άμεση ανάγκη από το φωτισμό του Θεού. Και λάθος να κάνουμε στην κρίση μας, εάν το λάθος αυτό είναι μετά από προσευχή και μετά από εξήτηση του ελέους του Θεού, μπορεί φαινομενικά και δια των δεδομένων να είναι λάθος, αλλά ο Θεός δεν θα το αφήσει να κάνει ζημιά, να υποστούμε βλάβη. Θα τα φέρει ο Θεός κατά τον τρόπο που ξέρει εκείνος, διότι είναι πάνσοφος και παντοδύναμος και πανάγαθος, και το λάθος εκείνο δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα. Θα μπαλωθεί, θα τακτοποιηθεί και ίσως καμιά φορά το λάθος εκ των υστέρων να φανεί ότι ήταν πιο σωστό και πιο ωφέλιμο από το προσωρινός φαινόμενο ορθών. Γι' αυτό λοιπόν, όπως κάνουμε και στα μοναστήρια που την ημέρα την κόβουμε και κάθε λίγο έχουμε κάποια ακολουθία, κάποια προσευχή, δεν προσευχόμαστε μόνο το πρωί και ξανά το βράδυ, ας πούμε, μετά από 10 ώρες, αλλά κατά διαστήματα, βλέπετε και στην τυπική διάταξη της Εκκλησίας, έχουμε τις ώρες οι οποίες διαβάζονται κάθε λίγο, έχουμε τις παρακλήσεις, έχουμε τέλος πάντων διάφορες ακολουθίες που καλύπτουν όλο το 24ωρο. Βέβαια, αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει όταν κανείς ζει μέσα στον κόσμο. Εντάξει, μπορεί να μην έχουμε τη δυνατότητα να σταματήσουμε για 15 λεπτά, για μισή ώρα, να κάνουμε, ξέρω εγώ, την 9η ώρα ή την παράκληση ή κάποια άλλη προσευχή ή ακολουθία. Όμως, δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε ένα ή δύο λεπτά, όσο πνιγμένοι και αν είμαστε, που να παύσουμε και να σκύψουμε εκεί, να επικαλεστούμε το όνομα του Θεού. Έστω και μισό λεπτό ακόμα. Φτάνει να βάλουμε αυτήν την καλή συνήθεια. Εάν τη βάλουμε μέσα μας και στην αρχή πιέσουμε, εκβιάσουμε τον εαυτό μας ώστε να κόβει αυτό το μεγάλο μέγεθος της ημέρας, τότε θα έρθει η προσευχή από μόνη της και θα μας υπενθυμίζει. Η προσευχή έχει δύναμη. Είναι κάτι το ζωντανό. Ξέρετε ότι όταν ο άνθρωπος μάθει την προσευχή, συνηθίσει την προσευχή, τότε η προσευχή αποκτά μία ζωντάνια μέσα στον άνθρωπο και να θέλει μετά ο άνθρωπος να μην προσεύχεται δεν μπορεί. Και να θέλει να ξεχάσει την προσευχή, η ίδια η προσευχή θα τον υπενθυμίσει. Διότι η προσευχή γίνεται μέσα στον άνθρωπο σαν κάτι το, πώς να πούμε, σαν να έχει ο άνθρωπος μέσα του ένα μηχάνημα το οποίο λειτουργεί από μόνο του. Και λειτουργεί και χτυπάει και τον εθυμίζει και τον ξυπνά ώστε να προσευχηθεί. Ξέρετε, το έχετε διαβάσει ότι σε αυτήν τον αγώνα της αδιαλείπτου προσευχής υπάρχει ένα στάδιο το οποίο δεν είναι και πολύ πολύ προχωρημένο, στο οποίο ο άνθρωπος όταν κοιμάται προσεύχεται. Μπορεί ο άνθρωπος να κοιμάται δηλαδή και όμως η καρδία του να προσεύχεται. Και όχι μόνο να βρίσκεται μέσα στην ενέργεια της προσευχής, ώστε να τον καλύπτει αυτή η ενέργεια πνευματική και να εκδιώκει από κοντά του, ας πούμε, ακόμα και στον ύπνο, οποιανδήποτε κίνηση του λογισμού ή ανδήποτε άλλη κίνηση που έρχεται με τρόπο να τον βγάλει από την χάρη, αλλά ακόμα και ο ύπνος να γίνεται μία συνεχής επίκληση του ονόματος του Χριστού. Και κάτι άλλο ακόμα. Δηλαδή κοιμάται ο άνθρωπος και η καρδία του προφέρει το όνομα του Χριστού. Είναι κάτι το οποίο γίνεται. Πολλοί άνθρωποι το έχουν αυτό, και μοναχοί και λαϊκοί. Αλλά ακόμα και κάτι άλλο. Μπορεί ακόμα αυτή η επίκληση στο όνοματος του Χριστού να οδηγήσει τον άνθρωπο σε ώρες ησυχίας, σε πνευματικές καταστάσεις οι οποίες πληροφορούν τον άνθρωπο διάφορα πράγματα τα οποία τον απασχολούν. Και ενώ μέχρι σε ένα σημείο ο άνθρωπος δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί το ένα και γιατί το άλλο, δεν μπορούσε να κατανοήσει ή δεν μπορούσε καν να τα κάνει, όμως η προσευχή του δίνει τη δύναμη, ανοίγει τον νου δηλαδή, ώστε να καταλαβαίνει τον λόγο των πνευματικών αγώνων. Και ξέρουμε από την πείρα μας ότι όταν μπαίνουμε στην Εκκλησία δεν μπορούμε να καταλάβουμε, παραδείγματος χάρη, τις εντολές του Θεού. Και λέμε, γιατί τώρα, ας πούμε, να λέει ο Θεός να μην κάνουμε αυτό το πράγμα ή να μην κάνουμε το άλλο πράγμα. Γιατί είναι αμαρτία. Γιατί μας βλάφτει το ένα, γιατί μας βλάφτει το άλλο. Γιατί πολλές φορές οι πνευματικοί μας πατέρες γίνονται σχολαστικοί, φορτικοί. Και για λεπτομέρειες που για μας φαίνονται λεπτομέρειες, επιμένουν. Και επιμένουν να μην τις κάνουμε. Και εμάς το μυαλό μας δεν το χωράει. Η αιτία είναι ότι αφενός μεν έχουμε συνηθίσει σε αυτήν την αδιαφορία, στο να τα παίρνουμε τα πράγματα χοντρά-χοντρά και τέλος πάντων ό,τι πιάσουμε και ό,τι μας φύγει. Και αφετέρου επειδή δεν έχουμε ακόμα πνευματικά αισθητήρια για γυμνασμένα έτσι με οξύτητα, αρκετά πράγματα τα οποία μας βλάπτουν και τα οποία είναι αμαρτίες και τραυματίζουν τη σχέση της ψυχής μας με τον Θεό, αυτά τα πράγματα δεν τα αισθανόμαστε. Και είναι σύνηθες αυτό, το βλέπει κανείς και σε ανθρώπους που έρχονται στις αρχές ιδίως να εξομολογηθούν, που μπορεί να υπάρχουν σε αυτούς μεγάλες αμαρτίες και δεν το καταλαβαίνουν, νομίζω ότι είναι κάτι το συνηθισμένο. Ή όπως συμβαίνει που κανείς δίνεται προκλητικά, ας πούμε, το έχουμε εμείς αυτό το πρόβλημα στο μοναστήρι, έρχονται κυρίως γυναίκες πολύ άσχημα ντυμένες, τις ρωτάς, μα πώς είσαι ντυμένη παιδί μου έτσι, και κοιτάζει τον εαυτό της και λέει, μα τι έχω. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Το να είναι η μη γυμνή, ας πούμε, της είναι φυσικό, φυσική κατάσταση. Δεν καταλαβαίνει. Διότι έχει αμβληθεί η διάνοια της. Πώς να πούμε, έχασε την αίσθηση του μέτρου. Και για αυτήν είναι φυσικό αυτό το πράγμα. Και σου λέει, τι παραξενιές είναι αυτές οι ιδιοτροπίες τώρα, ας πούμε. Και είναι σύνηθες αυτό, το βλέπει κανείς και σε ανθρώπους που έρχονται στις αρχές ιδίως να εξομολογηθούν, που μπορεί να υπάρχουν σε αυτούς μεγάλες αμαρτίες και δεν το καταλαβαίνουν, νομίζω ότι είναι κάτι το συνηθισμένο. Ή όπως συμβαίνει που κανείς δίνεται προκλητικά, ας πούμε, το έχουμε εμείς αυτό το πρόβλημα στο μοναστήρι, έρχονται κυρίως γυναίκες πολύ άσχημα ντυμένες, τις ρωτάς, μα πώς είσαι ντυμένη παιδί μου έτσι, και κοιτάζει τον εαυτό της και λέει, μα τι έχω. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Το να είναι η μη γυμνή, ας πούμε, της είναι φυσικό, φυσική κατάσταση. Δεν καταλαβαίνει. Διότι έχει αμβληθεί η διάνοια της. Πώς να πούμε, έχασε την αίσθηση του μέτρου. Και για αυτήν είναι φυσικό αυτό το πράγμα. Και σου λέει, τι παραξενιές είναι αυτές οι ιδιοτροπίες τώρα, ας πούμε. Τι σημαίνει αυτό, γιατί είναι κακό, τι το κακό. Η αμαρτία αμβλύνει τη συνείδηση του ανθρώπου. Έχει αυτή την ιδιότητα. Και όταν αμβληθεί η συνείδηση, τότε ο άνθρωπος μπορεί να κάνει και εγκλήματα και να μην καταλαβαίνει τίποτα. Και ξέρετε ότι όλα όσα κάνουμε, για όλα υπάρχει πάντοτε δικαιολογία. Πολύ σπάνια κάνουμε κάτι και λέμε, πράγματι σε αυτό δεν δικαιολογούμε καθόλου. Όλα ό,τι κάνουμε, και αυτοί που κάνουν εγκλήματα και φόνους και σκοτώνουν ανθρώπους, και αυτοί θα έχουν τη δικαιολογία τους. Θα πούνε ότι δεν τον άντεχα, κινδύνευα, με καταπίεζε, με έθλιβε, βρέθηκα, ξέρω εγώ, σε ώρα δύσκολη. Κάτι θα υπάρχουν. Και εμείς, όποτε αμαρτάνομε, πάντοτε έχουμε μια δικαιολογία. Αυτό σημαίνει ότι η συνείδησή μας δεν έχει αυτή την οξύτητα, δεν είναι καθαρή συνείδηση. Γιατί έμαθε να δικαιολογείται, να συνθηκολογεί. Και όλα αυτά βγαίνουν από το ότι δεν μας ενδιαφέρει η τελειότητα. Θέλουμε μέτρα. Θέλουμε και σε σχέση μας με τον Χριστό μέτρα. Έναν όριο. Όμως ο Θεός είναι άνευ ορίων. Για να δοθεί ο Θεός σε μας, πρέπει εμείς να δοθούμε στο Θεό. Και κατά το μέτρο που εμείς διδόμαθα στο Θεό, κατά το ίδιο μέτρο δίδει ο Θεός σε μας. Εάν εμείς αγαπούμε τον Θεό εξ ολοκλήρου, τότε και ο Θεός μας αγαπά, μπορεί, δηλαδή πάντοτε μας αγαπά, αλλά εισέρχεται μέσα μας στην καρδία μας, στο χώρο αυτό που το ανοίξαμε. Και εμείς ή γινόμεθα πλήρης ή γινόμεθα λειψή. Μετά προχωρεί λοιπόν, αφού λέει ότι να παρακαλέσουμε τον Κύριο να έχουμε όλη την ημέρα τελεία, να την έχουμε αγίαν, μετά ειρηνική και αναμάρτητον. Η Αγία ημέρα ακριβώς εννοεί ότι να μην είναι μόνο τέλεια εξωτερικά, αλλά να είναι αγία, να είναι γεμάτη από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Διότι αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας. Ο σκοπός είναι η χάρις. Δεν είναι η εξωτερική συμπεριφορά. Δεν είναι, ξέρω εγώ, λέμε πώς πέρασε σήμερα, πάρα πολύ καλά. Γιατί πέρασες πάρα πολύ καλά, διότι δεν είχα καμιά αποτυχία, δεν είχα καμιά δυσκολία, οι δουλειές μου πήγαν καλά, δεν μάλωσα με κανένα, δεν με στεναχώρησε κανένας, άρα πέρασα πολύ καλά. Για έναν άνθρωπο που αγωνίζεται, μπορεί να τα είχε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά να μην ήταν καλά. διότι δεν είχε τη χάρη αυτήν την ημέρα, δεν αγωνίστηκε ώστε να έχει κοινωνία με τη χάρη. Μπορεί εξωτερικά να ήταν όλα καλά, αλλά ο βαθμός της κοινωνίας του με τον Θεό, με τη Θεία Χάρη, να ήταν μειωμένος. Και αυτό να έγινε διότι έλειψε ή εμειώθηκε η πνευματική δράση, η πνευματική αγωγή, η πνευματική ενέργεια. Ξεχάσαμε, ας πούμε, να αναπνέουμε δια της προσευχής. Και αφού ήταν όλα πολύ καλά, μπήκαμε σε μία αραθυμία. Αλλά εμείς, εδώ μας υπενθυμίζει η Εκκλησία ότι η μέρα πρέπει να είναι και τελεία, αλλά και αγία και ειρηνική. Ειρηνική και με την έννοια της εξωτερικής ειρήνης. Εντάξει, να μην έχουμε δυσκολίες και πολέμους και ακαταστασίες και μάχες και φθόνους και σκοφαντίες και όλα αυτά τα οποία ταράζουν εξωτερικά την ειρήνη, αλλά και πνευματικά ειρηνική, διότι η ειρήνη είναι ο Χριστός. Αυτός είναι η ειρήνη ημών, όπως λέει ο Απόστολος. Και αυτό έψαλαν, θυμάστε, και οι άγγελοι. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός, έψαλαν δόξαν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη. Και εδώ να πούμε και μία αντίφαση. Ο Χριστός είπε ότι δεν ήρθα στον κόσμο να φέρω ειρήνη, αλλά μάχεραν, αλλά πόλεμον. Τότε εμείς γιατί παρακαλούμε να έχουμε ειρήνη, αφού ο Χριστός ήρθε να φέρει πόλεμον? Εμείς λέμε να έχουμε ειρήνη. Πώς συμβιβάζονται αυτά τα δύο? Ναι, να έχουμε ειρήνη όσο εξαρτάται από μας, επιθυμούμε την ειρήνη, αγαπούμε την ειρήνη, δεν προκαλούμε τίποτα το οποίο διασπά την ειρήνη. Αλλά καμιά φορά υπάρχει και πόλεμος, ο οποίος είναι επενετότερος και προτιμότερος της ειρήνης. Και ίσως χρειάζεται μερικές φορές να χαλάσουμε την φαινομενική ειρήνη, προκειμένου να μην χάσουμε την όντως ειρήνη που είναι ο Χριστός. Δηλαδή ένας άνθρωπος, ένα παιδί ας πούμε, ένας άνθρωπος, ο οποίος πιέζεται από το περιβάλλον του, από τους φίλους του, από την παρέα του, να κάνει έργα τα οποία δεν τον βοηθούν στην πνευματική ζωή. Να κάνει έργα τα οποία είναι αμαρτίες, τα οποία τραυματίζουν τη σχέση του με τον Χριστό. Δεν τον προάγουν στην αγάπη προς τον Χριστό, αλλά μάλλον τον διακόπτουν, τον εμποδίζουν, τον παίρνουν πίσω. Και λέει ότι τι να κάνω, είναι φίλοι μου, να μην τους λυπήσω, να μην χάσουμε τη φιλία. Γι' αυτόν τον λόγο αναγκάζομαι να υποχωρώ και να τους ακολουθώ. Διότι αν δεν τους ακολουθήσω, τότε θα χαθεί η φιλία μας. Θα διασπαστεί αυτή η αγάπη και η ειρήνη που έχουμε. Και εδώ τίθεται το ερώτημα, τι είναι τώρα το πρακτέο, τι πρέπει να κάνουμε? Να διατηρήσουμε αυτόν τον σύνδεσμο της ειρήνης και να χάσουμε την όντως ειρήνη που είναι ο Χριστός, ή να προτιμήσουμε την πραγματική ειρήνη των Χριστών και να διασπάσουμε τη σχέση με οτιδήποτε άλλο μας πρόχνει πίσω? Αυτό το δίλημα το αντιμετωπίζουμε καθημερινά όλοι μας. Και εσείς περισσότερο που βρίσκεστε μέσα στον κόσμο, μέσα στην κοινωνία. Έρχεται πολλές φορές η ανάγκη να λυπήσουμε αγαπημένα μας πρόσωπα. Να λυπήσουμε πολύ, πολύ συνδεδεμένα με εμάς πρόσωπα. Πρόσωπα τα οποία πράγματι τα αγαπούμε. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Διότι εάν ακολουθήσουμε τα πρόσωπα ή τις ιδέες αυτές, τότε οπωσδήποτε θα έχουμε πνευματική ζημία. Και δεν είναι δυνατόν να συμβιβαστούμε. Διαβάστε τους βίους των Αγίων να δείτε ότι οι Άγιοι εφαίνονται καμιά φορά πολύ σκληροί. Μήπως ήταν σκληροί? Δεν ήταν σκληροί, αλίμονο. Οι Άγιοι είχαν ευγενικές ψυχές και είχαν ευαίσθητες ψυχές. Όμως, μπροστά στο γεγονός του Θεού, δεν μπορούσαν να κάνουν συμβιβασμό. Ο Θεός, η αγάπη προς τον Θεό είναι τόσο μεγάλη, είναι τόσο ισχυρή, που δεν γίνεται να γίνει κανείς συμβιβασμός. Και ας πάρουμε ένα παράδειγμα από την καθημερινή ζωή για να κατεβάσουμε λίγο το επίπεδο. Δηλαδή, εάν κάποιο άνδρα, ας πούμε, ο οποίος είναι παντρεμένος, κάποια άλλη γυναίκα του λέει ότι τον αγαπά και ότι τον συμπαθεί και ότι θέλει να έχουν σχέσεις. Τι πρέπει να κάνει αυτός ο άνδρας? Πρέπει να ακούσει αυτήν τη γυναίκα που του λέει έτσι, μόνο και μόνο για να μην τη στενοχωρέσει, να μην την θλίψει, να μην την κάνει, ξέρω εγώ, να απελπιστεί και να υπακούσει αυτά που θέλει? Αυτό δεν γίνεται. Η αγάπη του προς την γυναίκα του, η αγάπη του προς την οικογένειά του, η αγάπη του προς τον Θεό, η σχέση του μυστηρίου, αυτή η ερώτητα του γάμου, δεν του επιτρέπει να ευχαριστήσει την άλλη γυναίκα. Είναι υποχρεωμένο να τη στενοχωρέσει. Είναι υποχρεωμένος να την λυπήσει. Είναι υποχρεωμένος να την απελπίσει ακόμα. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Οι μάρτυρες. Η Αγία Βαρβάρα. Ο πατέρας της την σκότωσε. Την έσφαξε ο πατέρας της. Πριν τη σφάξει, την παρακαλούσε να αρνηθεί τον Χριστό. Ήταν κόρη του. Τον λυπόταν. Πατέρας της ήταν. Ήταν δυνατό να θέλει τον πατέρα της εκείνα τα χάλια? Οπωσδήποτε επιθυμούσε να κάνει το παν για να μην φέρει σε δύσκολη θέση τον πατέρα της. Όμως ήταν αδύνατον για αυτήν να αρνηθεί τον Χριστό. Δεν μπορούσε να σκεφτεί ότι τι να κάνω, ας πω ότι τον αρνούμε μόνο και μόνο για να μην τον κάνω φωνιάν αυτόν. Αλλά δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Είναι ασυμβίβαστο πράγμα. Και έτσι δεν δέχθηκε να αρνηθεί τον Χριστό και ο πατέρας της την έσφαξε. Έγινε ο πατέρας παιδοκτόνος, σκότωσε το παιδί του, έγινε φωνιάς. Διότι δεν θέλησε η μάρτης, η Αγία Βαρβάρα, να συνθηκολογήσει. Πόσα τέτοια, όλη η ζωή των Αγίων, όλη η ζωή των Αγίων είναι γεμάτη από αυτά τα πράγματα. Τόσοι πληθείς μοναχών, ασκητών, Αγίων. Εάν ακούγαμε όλοι μας τα κλάματα των γονιών μας, της μητέρας μας, των αδερφών μας, όταν αποφασίζαμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό, κανείς δεν θα υπήρχε σήμερα που θα στεκόταν να αγαπήσει τον Θεό, τέλος πάντων, και να απολαύσει αυτά τα οποία δίδει η αγάπη του Θεού. Και όπως λέει ένας Άγιος, καλό λυπήσε γονείς και μη λυπήσε Θεόν. Ελυπήσαμε τους γονείς μας προς στιγμή. Εγώ τουλάχιστον τους ελύπησα για λίγα χρόνια. Αλλά μετά η χάρη του Θεού επενέβη και παρηγόρησε τις ψυχές αυτών των ανθρώπων. Και έτσι γίνεται συνήθως. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα στα οποία ναι, πρέπει να υποχωρούμε και πρέπει να συμβιβαζόμαστε προκειμένου να υπάρξει ειρήνη, να μην διακόπτουμε τη σχέση μας με τον άλλον άνθρωπο, με το περιβάλλον, ώστε και αυτούς να τους διαφυλάσσουμε σε ειρήνη, αλλά και αν είναι δυνατόν σιγά σιγά να τους βοηθήσουμε. Όμως υπάρχουν και ώρες και περιστάσεις και συνθήκες στις οποίες δεν είναι δυνατόν να υποχωρήσουμε. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος, αδελφοί, ή δυνατόν το εξημών με τα πάντα των ανθρώπων να ειρηνεύεται. Εάν είναι δυνατόν, και ό,τι εξαρτάται από εσάς, να ειρηνεύεται με όλους τους ανθρώπους. Εάν ο άλλος δεν θέλει να ειρηνεύει, διότι τον ενοχλεί η πίστη σου, τον ενοχλεί η παρουσία σου, τότε τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Θυμάμαι μια φορά που ήρθε κάποιος και μου είπε ότι εγώ δεν μπορώ, μόλις σε βλέπω δαιμονίζομαι. Τι να κάνω, μακάρι να μπορούσα να γινόμουν αόρατος, να μην με βλέπεις, αλλά δεν είναι δυνατό να αρνηθώ το σχήμα μου, την διακονία μου. Έτσι, μην παραξενεύεστε. Πολλές φορές ήρθαν άνθρωποι και γονείς ακόμα και μου είπαν να μην ξαναμιλήσεις στο παιδί μου, να μην ξαναμιλήσεις, ξέρω εγώ, στον άνδρα μου, στη γυναίκα μου, οποιοδήποτε. Διότι δεν θέλω, δεν σου επιτρέπω, δεν θέλω να μπαίνουν, ας πούμε, ιερείς. Δεν θέλω να τους λες, ας πούμε, τον λόγο του Θεού. Λέω, κοιτάξτε, να πεις στο παιδί σου, στη γυναίκα σου, στον άντρα σου, ξέρω οποιοδήποτε, να μην έρχεται να με βλέπει, είναι ευκολότερο. Αλλά αυτή τη στιγμή έρχεται και με ρωτά, είναι αδύνατο να μην του πω το λόγο του Θεού. Δεν μπορώ να σου κάνω το χατήρι. Μακάρι να μπορούσα. Αλλά δεν μπορώ, δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε? Θα αρνηθώ τον εαυτό μου να μου ζητήσει να πεθάνω για σένα, αν μπορούσα, ας πούμε, να το κάνω. Ήξερα, θέλει να με σκοτώσει, ευχαρίστω. Αλλά να μην λέγω αυτό το οποίο πιστεύω, αυτό το οποίο μου επιβάλλει ο Θεός, αυτή τη διακονία την οποία ο Θεός με εμπιστεύει. Να λέγω το λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο του Θεού, το θέλημα του Θεού, να διδάσκω τους ανθρώπους, να κάνω το θέλημα του Θεού, δεν μπορώ. Έρχονται δυστυχώς, έρχονται και γονείς που καμιά φορά έρχονται και εδώ στις ομιλίες και εξομολογούνται κιόλας. Και λέει, κοίταξε, να πεις στο παιδί μου αυτό το πράγμα ή μην του λες να κάνει το πράγμα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να παίζουμε. Εδώ είμαστε υπηρέτες του μυστηρίου της σωτηρίας των ανθρώπων. Είναι αδύνατο πράγμα. Είναι άρνηση της πίστεως. Μην νομίζετε ότι άρνηση πίστεως είναι μόνο από ότι δεν υπάρχει Θεός ή δεν υπάρχει Χριστός. Και όταν αρνούμε αυτό το οποίο είμαι, και όταν αρνούμε αυτό το οποίο πιστεύω, όταν διδάξω τον άλλον άνθρωπο πράγματα τα οποία δεν είναι κατά Θεόν, είναι άρνηση. Δεν το λέει και ο Χριστός ότι όποιος αθετήσει έστω και μίαν από τις ελάχιστες εντολές και διδάξει τους ανθρώπους έτσι, τους πει ότι αυτό το πράγμα δεν πειράζει. Γιατί φοβάται, γιατί άντε να μην χαλάσουμε χατήρι, να μην ξέρω, ξεσηκώσουμε τώρα τον κόσμο αντίον μας, εντάξει αυτό είναι μικρό πράγμα, μην το κάνετε. Τότε ελάχιστος κληθήσετε εις τη Βασιλεία του Θεού, αλλά ξέρουμε ότι το ελάχιστος εις τη Βασιλεία του Θεού δεν σημαίνει, όπως είπαμε στην αρχή, ας μούμε στο πρώτο σκαλοπάτι, σημαίνει έξω από την πόρτα. Και τουλάχιστον δεν έχουμε διάθεση να μείνουμε έξω από την πόρτα, ούτε να πούμε έστω στον προθάλαμο, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, φίλους ποιήσον δια των Χριστών και εχθρούς ποιήσον δια των Χριστών. Για την αγάπη του Χριστού κάνουμε πολλούς φίλους και για την αγάπη του Χριστού καμιά φορά δυστυχώς κάνουμε και εχθρούς. Όχι επειδή το θέλουμε εμείς, όχι. Μας θλίβει αυτό το πράγμα, πονούμε, κλαίμε, λυπούμαστε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Θυμάμαι κάποια περίπτωση κάποιου ιερέως ο οποίος βρέθηκε κάποια φορά σε πολύ δύσκολη θέση. Μας έλεγε στο Άγιον Όρος ότι κάποτε βρέθηκε σε ένα μεγάλο φοβερό πειρασμό και έπρεπε ή να υποκύψει σε μία αναμαρτία ή να συμβεί μία αυτοκτονία. Δηλαδή κάποια κυρία του έλεγε ότι ή θα δεχθείς να έχουμε σχέσεις ή θα αυτοκτονήσω. Και φανταστείτε τώρα το δίλημα του ανθρώπου αυτού. Αλλά προσευχήθηκε αμέσως και είπε ότι όχι. Εγώ σου λέω να μην αυτοκτονήσεις, αλλά δεν πρόκειται να υποκύψω στην αμαρτία. Εγώ δεν αμαρτάνω. Από εκεί πέρα εσύ ό,τι θέλεις κάνε. Έχεις ευθύνη εσύ. Εγώ δεν έχω καμία ευθύνη. Σε παρακαλώ, σε συμβουλεύω, σε εκετεύω, μην κάνεις αυτό το πράγμα. Αλλά ό,τι θέλεις κάνε. Εγώ δεν έχω καμία σχέση. Δεν πρόκειται να αμαρτήσω με ανδήποτε απειλή. Έτσι είναι. Δεν υποχωρούμε. Ό,τι θέλει ας κάνει, ό,τι θέλει ας γίνει, ας γίνονται άνω κάτω. Εάν είμαστε αποφασισμένοι και έχουμε γενναία ψυχή και έχουμε πίστη ότι ο Θεός δικεί τα πάντα και δεν υποχωρήσουμε από το θέμα της πίστεως, τότε να ξέρετε γίνονται θαύματα. Είναι η ώρα που γίνονται θαύματα. Στο γεροντικό θα έχετε διαβάσει ότι πήγε κάποιος άνθρωπος, λέει, να γίνει μοναχός. Και ήταν χείρος, έγκαμος. Πέθανε η γυναίκα του και το άφησε το παιδί του. Και πήγε σε έναν γέροντα και του λέει, γέροντα, θέλω να γίνω μοναχός. Του λέει, εάν θέλεις να γίνεις μοναχός, πρέπει να πετάξεις το παιδί σου στο φούρνο. Εκείνη την ώρα άναβε ο φούρνος για τα ψωμιά. Θυμάστε, όσοι γεννηθήκατε πριν μερικά χρόνια που υπήρχαν φούρνοι χωρίς, πώς τα λένε τώρα, μικροκύματα. Έτσι, με φωτιές, με κλαδιά, με ξύλα. Που ήταν, περίμενε να κάψει ο φούρνος μια-δυο ώρες, να ασπρίσει, ούτε μπορούσε να πας κοντά να φουρνίσεις. Λοιπόν, πιάσε το παιδί σου, πέταξε στο φούρνο και μετά να γίνεις μοναχός. Τι είναι αυτό το πράγμα εξωτερικά? Αμαρτία, ανοησία, τι να πούμε, ας πούμε, ό,τι της πει κανείς, ό,τι του πείτε, του ταιριάζει, ας πούμε. Έτσι, να πετάξει το παιδί στο φούρνο, να το σκοτώσει, το κάψει. Και αυτό λέει ένα ευλογημένο. Αρπάζει το παιδάκι και το ρίχνει στο φούρνο. Και ο φούρνος αμέσως εδρόσησε. Και το παιδάκι κάθισε μέσα στη μέση του φούρνου και έπαιζε. Δροσιζόμενο, σαν τους τρεις παιδες στην κάμινο της Βαβυλώνος. Αυτή είναι η πίστη. Και γιατί πάμε στο γεροντικό. Ο ίδιος ο Θεός, δεν θυμάστε, τι είπε του Αβραάμ. Του λέει: Αβραάμ, έλα εδώ, πιάσε το παιδί σου, τον Ισαάκ, τον οποίο γέννησες κατόπιν υποσχέσεως δικής μου. Πάρ' τον, πάρ' στο βουνό και σφάξε τον. Και το έκαμε. Το πήγε, τον πήρε, τον έδεσε, τον έβαλε πάνω στα ξύλα, πιάσε το σπαθί και έτοιμος ήταν να τον σφάξει. Και τότε τον σταμάτησε ο Θεός. Θέλω να πω ότι όταν ο άνθρωπος έχει και νέα ψυχή και καταλάβει πολύ καλά ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ιδέες, και ώστε να αμφιβάλλουμε ότι μα αυτή η ιδέα μήπως είναι λάθος. Τώρα για αυτήν την ιδέα, ας πούμε, να κάνω αυτό το πράγμα. Δεν είναι ιδέα, δεν είναι περί ιδεών ο λόγος. Αλλά έχουμε να κάνουμε με τον Θεό, τον ζώντα Θεό, τον παντοδύναμο, ο οποίος συνέχει την χτίση. Έχει δημιουργήσει τον κόσμο όλο. Αυτός δικεί την χτίση. Και ο λόγος του Θεού είναι πανίσχυρος. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο νικά τον Θεό. Ούτε υπάρχει περίπτωση και περίσταση που φέρνουν τον Θεό σε δύσκολη θέση. Ο Θεός δεν δυσκολεύεται. Όταν λοιπόν είναι ώρα για τον Θεό να τηρήσουμε τον λόγο των εντολών, τότε έστω και αν φαίνεται ότι θα γίνουν τα άνω κάτω, θα δείτε ότι δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Όλα πάβουν. Φτάνουν μέχρι σε ένα σημείο. Είναι μεγάλο πράγμα η πίστη. Αυτό άπτεται της πίστεως. Και όταν δεν έχουμε τη δύναμη να διακόψουμε τους δεσμούς με την αμαρτία, με τα πρόσωπα, με τα γεγονότα, με τις συνθήκες της αμαρτίας, εάν το αναλύσουμε, θα δούμε ότι ουσιαστικά η πίστη είναι η οποία είναι ασθενής. Και αυτό φοβόμαστε. Και φοβόμαστε και τον Θεό ακόμα, ξέρετε, αν το αναλύσουμε, φοβόμαστε και τον Θεό. Δεν θέλουμε να αφήσουμε τον εαυτό μας ο Θεό. Φοβόμαστε μήπως μας πει κάτι το οποίο θα μας κάνει να μην το θέλουμε. Δεν ξέρουμε ότι το θέλημα του Θεού είναι η ειρήνη μας. Είναι η ελευθερία ο Θεός, είναι οξυγόνων. Νομίζουμε ότι τα δικά μας κατασκευάσματα μας προφυλάσσουν τρόπον την από το απόλυτο θέλημα του Θεού. Έτσι, είναι μεγάλη υπόθεση αυτό, αλλά δεν έχουμε χρόνο να πάμε πιο βαθιά, να τελειώσουμε την αίτηση. Και μετά λέει, τελευταία, και αναμάρτητον. Δηλαδή, να είναι τελεία, ειρηνική, αγία και αναμάρτητος. Χωρίς αμαρτίας, χωρίς αμαρτίες. Διότι, όπως και αν κάνουμε τα πράγματα, όπως και αν τα εξετάσουμε, τελικά το γεγονός είναι ένα. Ότι η αμαρτία είναι αυτή που μας χωρίζει από τον Θεό. Και όσο και αν θέλουμε να τη συγκαλύψουμε, να τη δικαιολογήσουμε, να την πούμε με άλλα λόγια, με άλλα ονόματα, με άλλες προφάσεις, πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε τα πράγματα ως έχουν. Η αμαρτία είναι αμαρτία. Και αμαρτία αναμάρτητος ή λιγότερο αμαρτωλή δεν υπάρχει. Η αμαρτία είναι αμαρτία και η αμαρτία είναι θάνατος και η αμαρτία μας χωρίζει από τον Θεό. Και είτε λοιπόν αγωνιζόμαστε να βγούμε από την αμαρτία πάση δυνάμη ή εάν πέσουμε στην αμαρτία όχι εκ προμελέτης, δηλαδή να πούμε ας κάνουμε αμαρτία γιατί δεν θέλουμε, ξέρω εγώ, να κάνουμε το τέλειο θέμα του Θεού, αλλά διότι πράγματι είμαστε αδύνατοι, τότε η μετάνοια καλύπτει το τραύμα της αμαρτίας και η μετάνοια μας θεραπεύει. Εάν όμως από πονηριά και από διψυχία και από μικροψυχία κάνουμε την αμαρτία, επιτελούμε την αμαρτία γιατί δεν θέλουμε να δυσκολευτούμε, τότε ούτε μετάνοια θα έχουμε. Μετάνοια έχουμε εκεί που η πρόθεση είναι σωστή, αλλά η δύναμη λείπει. Όταν εκεί που δεν υπάρχει πρόθεση, δεν υπάρχει και μετάνοια. Γι' αυτόν τον λόγο, πολλές φορές κάνουμε αμαρτίες, αλλά δεν μετανοούμε ουσιαστικά. Γιατί δεν θέλουμε. Θέλουμε, αγαπούμε την αμαρτία. Δεν την εμισήσαμε ακόμα. Πρέπει να φτάσουμε στο στάδιο να μισήσουμε, να βδελιχθούμε την αμαρτία. ώσπου δεν τη μισούμε και την αγαπούμε, τότε και η μετάνοια είναι λειψή. Και πώς θα τη μισήσουμε? Θα τη μισήσουμε όταν η ψυχή μας καταλάβει πολύ καλά ποια είναι η πνευματική της υγεία, ποια είναι η υγεία της. Και όταν καταλάβει ότι αυτή η σχέση με την χάρη είναι τόσο δυνατή, είναι τόσο ζωντανή για μας, είναι τόσο απαραίτητη όσο είναι ο αέρας που αναπνέουμε, όσο είναι η ύπαρξή μας. Και ότι αυτήν την σχέση, την τόσο απαραίτητη, μόνο η αμαρτία τη διακόπτει. Όταν το καταλάβουμε αυτό και το βιώσουμε, τότε θα δείτε ότι ακόμα όχι γεγονός αμαρτίας, αλλά και κίνηση, απλή κίνηση του νου προς την αμαρτία μας θλίβει. Γι' αυτό οι Άγιοι, όσον αγιάζουν και όσον προχωρούν προς την τελειότητα, τόσο περισσότερο έχουν αίσθηση της μετανοίας και μετανοούν και τραβούν, ελκύουν προς τον εαυτό τους τη χάρη του Θεού και της μεγάλης μετανοίας, η οποία εξωτερικά δεν έχει αντικείμενο πολύ, διότι δεν έχουν αμαρτίες εξωτερικές. Είναι αίσθηση αμαρτίας που έχουν και όχι γεγονότα αμαρτίας. Να σταματήσουμε εδώ, διότι τέλειωσε και η ώρα. Απλώς θέλω να σας πω πριν σηκωστείτε ότι βγαίνοντας θα βρείτε στην έξοδο μερικές κασέτες, είναι ύμνοι, ψαλμωδίες από το μοναστήρι του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της Ορμίλιας, από τις μοναχές. Είχαν έρθει στην Κύπρο πριν κάμποσο καιρό οι κασέτες αυτές και είναι για ενίσχυση της μονής, είναι πολύ ωραίες και είναι πολύ ωφέλιμες να τις βάζουμε, να τις ακούμε και μέσα στα αυτοκίνητα σας και παντού, βοηθούν την προσευχή και αν θέλετε βγαίνοντας να πάρετε και προς ενίσχυση της μονής για τις μεγάλες ανάγκες που έχουν, αλλά και για τη δική σας ωφέλεια. Η επόμενη φορά, η οποία θα είναι και τελευταία, για το καλοκαίρι δηλαδή, θα είναι στις 26 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και την ίδια ώρα. Να κάνουμε προσευχή και εύχομαι η χάρη του Θεού να σας σκεπάσει να είναι μαζί σας. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.